Prea cuvioși părinți și frați, iubiți credincioși, mulțumim Bunului Dumnezeu că ne-am vrednicit să mai pășim încă o dată, să mai facem, adică un pas pe drumul acesta al mântuirii. Și aflându-ne astăzi aici, în Biserica Lui, în Casa Lui Dumnezeu, noi mărturie pentru acest lucru aducem. Ne punem mereu întrebarea, oare de ce venim la biserică? Oare de ce venim duminică de duminică, sărbătoare de sărbătoare în biserică? Trebuie să facem aceasta? Sau dorim să facem aceasta? Sau simțim nevoia să facem aceasta? Sau ce ne împingem? Ne împinge să facem aceasta? Și dacă o facem, cum o facem? Și ce mărturie aducem noi venind aici la biserică? Aducem mărturie că suntem așa cum se exprimă unul și altul în ziua de azi, că suntem creștini practicanți? Dar ce vorbă e asta? Să fii creștin practicant? Dar ce, creștinismul este o meserie sau un sport? Cum ar fi să auzi o mamă, eu practic meseria de mamă? Sau un copil, eu practic sportul de copil, de fiu, de fică? Cum ar fi? Creștinismul este cu totul și cu totul altceva. Scriptura noastră, Evanghelia noastră, nu este o adunare de învățături, de maxime, de cugetări, de îndrumări, cum este Bhagavad Gita, de exemplu. Nici o adunare de percepte sociale, politice, morale, cum este Coranul, pe de altă parte. Au zis unii dintre sfinții noștri părinți, înaintașii ai noștri, că Evanghelia este scrisoarea de iubire a lui Dumnezeu către om. Este chemarea Tatălui față de fiii Lui. Porți numele de creștin înseamnă că dai mărturie că ești al lui Hristos. Porți numele de creștin înseamnă că dai mărturie că Tatăl tău este Dumnezeu. Și cărarea aceasta pe care am zis că astăzi Dumnezeu ne-a învrednicit să mai facem un pas prin venirea aici în biserică, este cărarea către mântuire, cărarea către șederea veșnic în preajma lui Dumnezeu, căci aceasta este mântuirea, a ședea veșnic în preajma lui Dumnezeu. A sta în casa Lui. Astăzi ați auzit apostolul care zicea, nu fiți nepăsători față de harul în care stați. Cum adică în care stăm, în care suntem? Față de moștenirea care vi s-a dat. Față de această mare cinste pe care Dumnezeu ți-a făcut-o. La care Dumnezeu te-a chemat. Cinste pe care ți-a făcut-o numindu-te Fiul al Lui. Că spune și psalmistul, iar eu am zis, toți sunteți Dumnezei, fiii celui preanalt. Sfântul Ioan Evanghelistul zice, robul nu va locui în casa Tatălui în veac. În casa Tatălui numai Fiul locuiește. Așa gândind și așa străduindu-ne să simțim, să ne apropiem de casa lui Dumnezeu, casă care este și a noastră, pentru că suntem fiii Lui. Și așa, apropiindu-ne de această casă, să ascultăm ce spune Mântuitorul, ce ne spune, la ce ne cheamă, ce cere de la noi, ce așteaptă de la noi, ce ne-a dat și ne dă și este gata mereu să o facă. Evanghelia de astăzi, pilda talanților, face parte din capitolul 25 de la Matei, capitol care este în întregimea sa destinat învățării eschatologiei, adică a vieții de apoi. Vorbește despre pilda celor 10 fecioare și despre așteptarea venirii lui Hristos, despre întâmpinarea mirelui. Apoi este această pildă și apoi înfricoșata judecată. Se vorbește așadar în acest capitol despre cum va fi dincolo și ce să facem ca să ajungem acolo. Ce așteaptă Dumnezeu de la noi, ce cere Dumnezeu de la noi și ce ar trebui noi să-i cerem Lui. Pentru că aceasta este o relație de iubire. Nu este o relație de stăpânire. Nu este un contract. Nu este o poruncă dată de un tiran robilor săi. Este chemarea Tatălui adresată fiilor Lui. L-am auzit pe apostolul care zicea că din pricina voastră se hulește numele lui Dumnezeu printre neamuri. Și în contrapondere l-am auzit pe Hristos care a zis: așa să lumineze lumina voastră, astfel încât oamenii văzând faptele voastre bune, să slăvească pe Tatăl vostru din cer. Ce ni se cere? Să ne comportăm ca niște copii cu minți. Copilul cu minte este acela care atunci când face ceea ce trebuie să facă, care este ascultător, care împlinește voia Tatălui spre bucuria acestuia, acesta, copilul acesta, face bucurie nu numai Tatălui, dar și tuturor celor care îl privesc. Și aceștia care îl privesc vor zice: fericit este părintele lui. Chiar oamenii care îl vedeau pe Mântuitorul, ați auzit ce spuneau: fericit este pântecele care te-a născut și sânii la care ai supt. Fericiți sunt părinții tăi, că iată rodul lor, cât de strălucitor este. Dacă vrem să înțelegem bine Evanghelia, avem nevoie numai decât să o înțelegem din această perspectivă, din perspectiva relației tată și fiu, Dumnezeu iubitor și rodul său care este omul. Acești talanți despre care am auzit astăzi că au fost împărțiți sunt de fapt averea lui Dumnezeu. Oare Dumnezeu dă din ceea ce are? Dumnezeu dă din ceea ce este. Dumnezeu se dăruiește pe sine. Dacă privim un copil și observăm la el oarecare frumusețe trupească, că are ochi frumoși, că are tenul lin, că este înțelept, sau este foarte isteț. Într-un cuvânt, când observăm toate calitățile acestuia, o să zicem: bravo lui, uite ce frumos a știut să-și câștige această înfățișare. Nu. Ci se grăbesc tot să zică: ia uite ce ochi frumoși, de la mama iare. Uite ce înțelept, e seamănă cu tatăl. Și așa mai departe. Tot ceea ce avem, avem ca dar. Tot ceea ce avem, tot ceea ce suntem, avem pentru că suntem rodul iubirii. Rodul iubirii lui Dumnezeu în primul rând și al părinților în al doilea rând. Și această iubire ne-a dăruit cu ceea ce suntem, cu ceea ce se vede și cu ceea ce ne străduim să creștem. Aceștia sunt talanții. Darurile și trupești și duhovnicești, pentru că trup și suflet la un loc suntem, cu care Dumnezeu ne-a înzestrat. Oare noi așteptăm de la copiii noștri să ne dea înapoi? Ți-am dat doi ochi albaștri, îmi dai patru ochi înapoi? Ți-am dat înțelepciune, te-am crescut într-o cumințenie, te rog să-mi dai înapoi, am plătit atâția bani pe educația ta, aștept de la tine înapoi același lucru, măcar dacă nu mai mult? Nu. Dar ce așteptăm? Așteptăm ca ei, copiii noștri, să înțeleagă că ei sunt rodul iubirii noastre și că inima noastră iubitoare nu așteaptă decât ca această iubire să-i fie primită, să-i fie înțeleasă și să-i fie întoarsă înapoi prin recunoștință. Nu fiți nepăsători față de harul în care sunteți. Nu fiți nepăsători față de iubirea pe care Dumnezeu a prelungit-o dintre ime pe pământ ca să vă aducă pe voi la ființă. Înmulțirea talanților așadar nu arată altceva decât întoarcerea acestei iubiri, recunoștința cu care toți suntem datori. Și suntem datori nu pentru că am fi forțați, ci pentru că iubirea cere răsplătită. Iubirea cere a fi întoarsă, iubirea cere iubire. Unul a avut trei talanți, unul doi, altul un talent. Fiecare, spune Evanghelia, după măsura puterii sale. Trebuie ca un om să fie armonios. Nu se poate ca să aibă ceva mai mult și toate celelalte să fie în cantitate neîndestulătoare. Trebuie să fie armonios, pentru că iubirea caută armonie. Iubirea caută să se integreze și să integreze, să-i adune pe toți, să nu facă diferențe majore între unul și altul. Iubirea nu izolează, iubirea adună. Și fiecăruia dându-i se după puterea, după măsura puterii sale, aceștia au plecat să facă ceea ce le spunea inima să facă. Nu spune că Domnul acela care le-a dat averea sa le-a și cerut să facă ceva cu ea. Le-a dat-o și a plecat. I-a lăsat, cu alte cuvinte, liberi. Liberi la măsura conștiinței fiecăruia. Și unul ducându-se a neguțătorit talanții pe care îi avea, câștigând încă pe atât. Celălalt s-a dus și el, a făcut asemenea celui din tâi și a câștigat tot așa încă o dată suma. Vedeți? Nici măcar primul, care se vede că era mult mai înzestrat decât ceilalți, nu a câștigat mai mult decât dublu sumei. Pentru că asta înseamnă, am avut trei talanți, am mai câștigat încă trei. Am primit iubire, am întors pe măsură iubirea. Nu poate un copil să întoarcă față de părintele lui iubire mai mare decât îi dă acesta. Nimeni nu poate să iubească pe mama lui mai mult decât îl iubește ea. Și de asta Hristos a spus, este de ajuns ca ucenicul să fie ca învățătorul său. Nu poate să-l depășească. Nu poate să-l depășească în iubire. În altele, poate. Dar în iubire, niciodată, pentru că iubirea vine de sus în jos. Și venind de sus în jos, ne trage înapoi de unde a plecat. La dătătorul celor bune și luminoase. Al treilea însă s-a temut și a îngropat acest talent. Sunt evanghelist Luca, spune că l-a înfășurat într-un ștergar. Este un obicei în lumea orientală de a păstra lucrurile astfel, de a le înfășura într-un ștergar. Gândindu-se că ceea ce i s-a dat face obiectul datoriei sale, obiectul unui contract, între stăpân și slugă. Dar Hristos așa a spus slugilor și robilor, a zis, dimpotrivă, eu nu vă voi mai numi pe voi slugi, ci prieteni. Și când le-a zis ucenicilor cum să se roage, le-a zis, stăpânul nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău. Nu, ci Tatăl nostru. Tată. De aceea când s-a întors, le-a spus celor buni, celor cu minți, intră într-o bucurie a Domnului tău, intră într-o bucurie a Tatălui tău. Iar pe acesta din urmă l-a întrebat, ce este aceasta? Că cel îi adusese talentul și a zis, iată ce e al tău. Adică, așa spui tu Tatălui tău? Uite, banii ăștia i-ai dat pentru școlarizarea mea, ia-i înapoi și lasă-mă în pace. Așa vorbești tu. Și atunci l-a întrebat, ce este aceasta? Și el imediat s-a îndreptățit zicând, am știut că ești om aspru, care seceri de unde n-ai semănat și aduni de unde n-ai împrăștiat. Și m-am temut. Așa încât, uite, asta este. Și atunci s-a mâhnit Domnul său și i-a zis, așadar, slugă, și i-a zis slugă, pentru că s-a comportat ca o slugă. Și zice mai departe, slugă leneșă și vicleană, adică pe lângă faptul că ești puturos, că ești leneș, că ești netrebnic, mai ești și viclean. Una zici și alta faci, ai mintea sucită. Și această întorsătură și strâmbare a lucrurilor tu arunci asupra mea și îmi zici că sunt aspru și adun de unde n-am împrăștiat și secer de unde n-am semănat? Păi dacă știai că sunt așa și credeai cu adevărat că sunt așa, mai tare trebuia să te temi. Să te temi de mânia mea. Pentru că asta ar trebui să te aștepte. Nu. Tu ai socotit că sunt un stăpân și încă unul rău. Dar nici măcar așa nu te-ai comportat cum ți-o cerea poziția de slugă netrebnică, ci ai fost și viclean. Și i-a spus lui, trebuia să dai banul tău. Putea să nu-i spună nimic. Însă i-a spus ce trebuia să facă. Trebuia să dai banul tău la zaraf. Și eu venind voi fi luat ce era al meu cu dobândă. Sfântul Ioan Gură de Aur spune că acesta cu un talent îi simbolizează pe cei care știu ceea ce trebuie să facă, însă n-au puterea de a o face. Cei care înțeleg ce trebuie făcut, însă nu pot pune în aplicare așa cum pot alții. Și atunci aceștia trebuie să le spună acelora care pot să facă, însă nu înțeleg așa de bine ce trebuie să facă și cum să facă, și aceștia, auzind ceea ce trebuie să facă, ar fi lucrat. De aceea spune Hristos, eu venind aș fi luat de la ei ce era al meu cu dobândă, nu de la tine. De la tine am cerut să nu fii nepăsător față de harul în care ai stat. Atât am cerut de la tine. Trebuia să o dai la zaraf, că ei cu asta se ocupă, cu înmulțirea banilor. N-ai făcut nici asta. Ai îngropat darul meu. Nu știai că darul meu e parte din mine și tu îngropi lucrul ăsta? O nepăsare care doare. Și atunci Hristos a dat porunca, legați-l de mâini și de picioare și aruncați-l în focul, în întunericul cel mai din afară. Auziți? Nu i-a zis dați-l la chinuri, chinuiți-l, să-l aud cum țipă. Nu. Aruncați-l în întunericul cel mai din afară. Adică să simtă ce este aceasta să fii departe de Tatăl tău. Să nu ai nicio protecție, să nu ai nicio mângâiere. să fii singur și străin. Înstrăinarea și străinătatea să fie partea Lui, că nu este vrednic să stea împreună cu frații Lui. Până aici înțelegem bine pilda aceasta. De aici încolo însă intervine un lucru care, pe de o parte și pe unii, îi nedumerește, pe alții îi smintește. A zis Hristos așa: talentul acestuia dați-l la cel care are 3 talanți. N-a zis la cel care are 2 talanți, ci cel care are 3, cel care avea deja mai mult decât toți. Căci, spune el mai departe, cel care are îi se va mai da și va prisosi. În Evanghelia după Luca, chiar acesta, Sfânt Evanghelist Luca, spune că cei de lângă, care erau privitori, care erau martori și ascultau pilda aceasta, au ripostat și au zis: Doamne, dar acesta mai are. Și a zis: da, cel care are va mai primi și va prisosi. Ce înțelegem noi de aici? Este corect așa? Nu este corect. Dar ne aducem aminte de fiul cel corect din pilda, parabola fiului risipitor, care, silindu-l tatăl să intre înăuntru, să intre în casă, unde era cina sărbătoririi întoarcerii fiului risipitor, silindu-l să intre înăuntru, acesta nu vroia. Acesta vroia să rămână afară. Aici l-a adus corectitudinea. Însă, ceea ce este corect vrem noi sau ceea ce este frumos? Spune cumva Scriptura că Dumnezeu când a făcut toate a văzut că erau toate corecte? Nu, ci toate erau bune și frumoase. Și atunci, frumos este să-i dai tot aceluia care are. De ce? Pentru că nu este vorba, iarăși spun, de o avere, de bani. Este vorba de ființă. Este vorba de iubirea pe care acesta a întors-o către tatăl său. Acesta avea iubire îndestulătoare. Și acestuia i s-a mai dat ca să-i prisosească. Ce înseamnă să prisosească? Să se reverse. Să dea pe din afară, cum spunem noi. Dar dacă dă pe din afară, se revarsă, unde se duce? Se duce către ceilalți. Ați mai auzit spunându-se aici că iubirea și smerenia și sfințenia se molipsesc. Nu se învață, se molipsesc. Stai la picioarele lui Hristos și devii sfânt ca El. Stai la picioarele lui Hristos și cape smerenie de la smerenia Lui. Stai la picioarele Lui și te înveți de la El să fii blând și smerit cu inima. Pentru că El asta face. Revarsă har peste har, dar peste dar. De aceea i s-a dat talentul tot celui ce avea, tocmai ca să ajungă la ceilalți. I s-a dat acestuia ca prin revărsarea aceasta ceilalți să înțeleagă cum trebuie să te comporți ca un frate. Nu este vorba să devină unul mai bogat decât celălalt. Da, eu am făcut 6 talanți, tu ai făcut numai 4 și... Asta este problema, nu? Cu asta ai făcut ceva, că ai mulțit mai mulți talanți decât mine? Nu. Dar prin ce ai făcut cu adevărat ceva? Prin faptul că ai mărit bucuria Domnului tău. Intră într-o bucuria Tatălui tău. Ai făcut aceasta spre bucuria Tatălui. Și noi văzând aceasta, lăudăm pe El. Și zicem, iată, iată rodul Lui. Iată moștenitorul de drept. Pe acesta să-L urmăm. Ca acesta să dorim să fim și noi. Vrem să fim ca ceilalți. Vedem oameni care au o viață deosebită în jurul nostru și dorim să fim ca ei. De ce? Pentru că atunci când suntem în preajma lor, simțim iubirea Tatălui. Și această iubire o dorim și noi. Și dorind această iubire, noi învățăm să o căutăm acolo unde nu gândeai că se află. Acesta este rolul nostru, să găsim iubirea oriunde. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvântați pe Domnul. În tot locul. În tot locul este iubirea Lui. Să o găsim, să o scoatem la iveală și să o facem a noastră. Sfântul Ioan Gură de Aur zice că Dumnezeu face toate doar pentru ca noi să-L iubim la rândul nostru. Ne cerșește iubirea. Noi, dacă ne uităm la această pildă a talanților, să vă cercetați fiecare să vedeți. Prima dată ne gândim, dacă vrem să ne punem pe treabă, să vedem ce avem de făcut, prima dată ne gândim cum să nu fim în locul celui de-al treilea, cu talentul. Dar cum să nu fii în locul celui de-al treilea când te gândești la Dumnezeu și la judecata înfricoșătoare care îți va cere ceea ce nu te aștepți să-ți ceară? Când știi că ai fost leneș, când știi că ai fost desfrânat, lacom și așa mai departe, și o să ți se ceară socoteală, cum să nu te temi? Cum să nu te pui în locul celui de-al treilea? Și frica devine atât de mare și ne ocupă în mod desăvârșit timpul, încât nici nu ajungem la un rezultat și nici nu facem ceea ce ar fi trebuit să facem dintr-un început, adică să ne fi pus întrebarea de la bun început: cum să fac să fiu ca cel din tâi? Să înmulțesc talanții, să înmulțesc harul în care stau, în care sunt și datorită căruia am și venit la viață, de la neființă la ființă. Cum să fac aceasta? Așa trebuie să punem întrebarea. Să ne punem întrebarea și să ne punem pe treabă. Dacă facem invers, nu știu dacă o să avem timp în viața aceasta să găsim calea către poarta de intrare în casa lui Dumnezeu. Cum zice Sfântul Ioan Gură de Aur, că pocăința este întoarcerea în inima lui Dumnezeu. Tare mă tem că o să orbecăim și nu o să găsim calea către inima lui Dumnezeu, calea de întoarcere. Pentru că, iată, noi îl socotim, fără să ne dăm seama, pe Dumnezeu aspru și rău, care adună de unde n-am prăștiat și care seceră de unde n-a semănat. Acesta este chipul Tatălui? Așa face un tată? Dacă nu face așa un tată, de ce te comporți ca și cum ești un străin? Ca și cum nu ești fiul lui? În prorocia de la Osea găsim un cuvânt foarte amar, spus de Dumnezeu. Zice el, Dumnezeu: chiar dacă eu voi scrie 1000 de legi, 1000 de porunci în legea lor, ei le vor primi ca din mâna unui străin. Auziți? Ei le vor primi ca din mâna unui străin. Asta era mâhnirea lui Dumnezeu. Nu că n-au reușit să împlinească poruncile, ci că le-au primit ca din mâna unui străin. Păi străinul, ce știe el de durerea fiului, de durerea tatălui? Fiul cel corect, aduceți-vă aminte din parabola fiului risipitor, în loc să se ducă să întrebe pe tatăl, a întrebat pe slugă: ce se întâmplă acolo? Păi ce știe sluga? Ce știe străinul de familie? Ce știe? Vedeți cum familia este astăzi ucisă, ucisă și distrusă, bucățică cu bucățică. De ce? Pentru că asta este lucrarea satanei. El are nemăsurată invidie și pismă pe familiaritatea care este între Dumnezeu și creștini. Și pe această familiaritate s-a pus El acum cu toată forța. Păi, auzim prin sondaje care eu unul le socot false, însă să spunem că sunt adevărate, că încrederea populației în biserică a scăzut și în schimb, auziți, în schimb, adică încrederea rămâne aceeași și se mută de la o instituție la alta. În schimb, s-a dus către pompieri. Rămâi fără glas. Ce este aceea încredere? Poți tu să compari încrederea față de Tatăl cu încrederea față de vecini, cu încrederea față de străini? Poți să le compari pe acestea? Încredere înseamnă să-ți deschizi inima, să-ți pui inima pe palmă, să fii în stare să te jertfești pentru acela în care ți-ai pus încrederea, pentru că tu în interiorul tău știi și simți că acela te poate călăuzi acolo unde trebuie. Ce înseamnă asta încredere? Încredere în ce? Încredere în cine? Oare este vorba că avem încredere sau nu în biserică? Dar dacă nu avem încredere în biserică, avem încredere în cine știe ce alte instituții? Putem noi să spunem că avem încredere mai mare în biserică decât în armată? Sau în pompieri mai mult decât în poliție? Sau în jandarmi mai mult decât în ISU? Sau alte denumiri de-astea eliptice? Ce înseamnă asta? Ce înseamnă asta? Dar pompierii și poliția și armata și toate celelalte, de unde sunt? Și jandarmii, de unde au plecat? Nu din rândurile noastre? Noi acum ne punem încrederea cea care se referă la suflet. Da? Cea care te determină, așa cum am zis, să-ți deschizi inima. Ne punem încrederea în niște instituții lumești? Nici de cum. Nici de cum. Chiar așa am adormit. Știți cum s-a spus? Că somnul rațiunii naște monștri. Chiar așa ne-am prostit încât ne lăsăm duși de nas de cei care sunt împinși de Satana. De Satana sunt împinși. Pentru că numai El, așa cum am zis, vrea să lovească în familie și în familiaritate. Numai El. Suntem duși de nas așa? Chiar așa noi nu mai știm ce înseamnă aceea căsătorie. Nu mai știm ce înseamnă familie. Chiar pentru noi iubirea din sânul familiei a devenit monedă de schimb. Părinții se iubesc sau se desfrânează? Tu vrei să fii rodul iubirii sau rodul desfrânării? Tu alegi. Tu alegi rodul cui să fii. Tu alegi. Vrei să-L numești pe Dumnezeu stăpân rău? Ești liber să o faci, dar nu te aștepta la altceva din partea Lui. Vrei să-L numești pe El Tată? Atunci comportă-te ca fiu și vei rămâne în bucuria Tatălui tău. Tu alegi. Tu alegi. Însă, eu vă spun dumneavoastră aceste lucruri pentru ca dumneavoastră să le spuneți la rândul dumneavoastră mai departe. Pentru că dacă sunteți astăzi aici, este limpede că nu gândiți ca ceilalți. Este limpede că doriți să rămâneți în bucuria Tatălui nostru. Dar spuneți mai departe, nu fiți nepăsători de harul față de harul în care stați. Spuneți mai departe și fiți treji. Spuneți mai departe celor care se comportă ca străini, că străinătatea, înstrăinarea și izolarea nu naște copii. Și spuneți-vă fiecăruia în parte să vă spuneți că poruncile pe care Dumnezeu ni le-a lăsat se numesc așa dintr-un alt motiv decât cel adevărat. Poruncile, de fapt, nu sunt porunci. Sunt moștenirea și testamentul lui Dumnezeu. Și poruncile acestea vor fi porunci aspre și imposibile dacă le vom primi ca din mâna unui străin. Dar dacă nu le primim ca din mâna unui străin, atunci să ne bucurăm. Vă aduceți aminte că Hristos a fost acuzat de farisei că alungă dracii cu Domnul dracilor? Și Hristos le-a răspuns: voi credeți că o stăpânire care se dezbină din interior poate să reziste? Dar dacă eu, spune Hristos, scot pe draci cu puterea lui Dumnezeu, ar trebui să vă bucurați că iată împărăția celui s-a coborât la voi. N-ați reușit voi să urcați acolo, a coborât ea la voi. Alegeți, vreți să vă bucurați și să rămâneți în împărăția cerului? Rămâneți într-o bucuria Tatălui vostru. Nu vreți să vă bucurați de aceasta și vreți să rămâneți în întunericul cel mai din afară? Acolo veți ajunge. Oare este chiar așa de greu să facem alegerea între una și cealaltă? Chiar așa de greu? Vă spun, este ori foarte ușor, ori imposibil. Este foarte ușor dacă înțelegem că cele pe care ni le-a lăsat Dumnezeu sunt lăsate de Tatăl nostru și din iubire pentru noi, va fi imposibil dacă vom primi învățătura și poruncile bisericii ca din mâna unui străin. Cine se uită cu ochi străini la Tatăl său, în curând va pleca, cum spunea Părintele Stareț Iachim, cine nu face ale locului, nu-l ține locul. Va pleca, se va înstrăina, se va goli, va deveni găunos. Ce dorești să faci, iubite suflete al meu? Aceasta să fie întrebarea. Vrei să fii copilul care aduce bucurie Tatălui sau vrei să fii străinul care rămâne închis pe din afară? Să ne gândim, să ne punem întrebarea aceasta și să rămânem treji, iubiți credincioși, pentru că e păcat de harul în care suntem să nu ne uităm în jur, să nu fructificăm, e păcat să rămână harul acesta nefolositor. Dar dacă nu va rămâne nebăgat în seamă, dacă va fi cu adevărat înțeles de către noi, atunci să ne bucurăm că împărăția cerului a venit peste noi aici și acum. Amin.